12. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kažu da je sezona Game of Thrones, sedma sezona, preuzeta u 2017. godini ilegalno preko interneta, čitava sezona, preko milijardu puta. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. U današnjoj emisiji povodom odlične debate o zaštiti intelektualne svojine koja je prošle nedelje održana u Beogradu u okviru BIZIT konferencije. Danas tražimo odgovore na pitanja. Pa koja su to pitanja danas ključna kada je reč o autorskim pravima? Šta se govori, šta se možda prećutkuje, na koje načine se borimo protiv piraterije na različitim društvenim nivoima i sa kolikim uspehom? Zarađuje li se danas u industriji zabave više nego ikad, kako kažu podaci, ili kada vidimo milione ljudi koji besplatno preuzimaju sadržaje sa interneta, šta o njima mislimo? Da li je potreban novi biznis model u oblasti autorskog prava i na čemu bi trebalo da se zasniva? Ovo su samo neka od pitanja. Dobrodošlicu želim našim današnjim gostima, Vladimir Marić, VD direktor u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine, i Danijela Milošević, direktorka marketinga u distributorskoj kući Paramount Film. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, ja sam rekla na početku što je bio povod. Možda, Vladimire, predlažem da krenemo. Bila je to jedna zaista zanimljiva diskusija, kao i za mnoge diskusije održane novogodišnjoj konferenciji se, da kažemo, tražila karta više, odnosno mnogo ljudi stajalo sa strane, uključivali su se u diskusiju. Na početku je Dejan Ristanović iz PC Pressa upitao paneliste koji su govorili o ovoj temi licenciranja i zaštita intelektualne svojine, dokle je Srbija stigla na putu licenciranja i zaštite intelektualne svojine. Ovo je između ostalog bilo pitanje na koje ste i vi odgovorili, da. Pa ću da vas zamolim da počnemo sa tim i sa jednim vašim osvrtom na ono što ste tamo čuli na diskusiju u kojoj ste učestvovali.
Da, ja sam bio pozvan i učestvovao sam na jednom od panela, naravno koji je bio posvećen intelektualnoj svojini. Nisam sebi zaista mogao da priuštim to da tamo provedem dva dana. Mislim da je bilo jako zanimljivo, bilo nekoliko interesantnih tema i jako interesantan bio ovaj prethodni panel kojem se govorilo o značaju korišćenja softvera u radu jedne moderne administracije, savremenih firmi i tako dalje. Jedno od pitanja, kako ste vi pravilno rekli, bilo je gde je Srbija otprilike kada je reč o zaštiti intelektualne svojine. Ja naglašavam, dakle, ovde je reč o intelektualnoj svojini, autorsko pravo, srodna prava o kojima danas govorimo. Ovo emisije su samo jedan segment. Dakle, ja mislim, postoje dva stuba, osnovna, dakle, dva stuba o kojima ova zemlja kao odgovorno društvo, kao odgovorna država treba da vodi računa, tiče se intelektualne svojine. Jedno je usaglašavanje naših propisa sa evropskim. To je deo naše evropske agende na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, i drugi segment jeste sprovođenje tih prava. Evo, ja ću vam samo navesti nekoliko podataka za koje mislim da su slikoviti i da govore zapravo zašto je uopšte Evropi važno da Srbija poštuje intelektualnu svojinu. Dakle, to kao da ulazite, ne znam, u neku zgradu pa se od vas očekuje da poštujete kućni red. A onda neko hoće da provjeri da li ste vi sposobni u svom znanju, u svojim radnim sposobnostima i tako dalje da taj red zaista i poštujete. U Evropi, dakle, u Evropskoj uniji, pardon, ne u Evropi, nego u Evropskoj uniji, industrije koje intenzivno koriste intelektualnu svojinu, znači ne samo autorsko, nego tu su i patenti, žigovi, geografske oznake porekla proizvoda i tako dalje, stvaraju 27,8% radnih mesta. Znači, to je nekih 60 miliona ljudi je zaposleno u tim industrijama. U industrijama koje su povezane sa tim, dakle, pazite, s jedne strane imate muzičku industriju ili filmsku industriju, čiji je proizvod zaštićen intelektualnom svojinom. Ali s druge strane imate industriju televizora, videorekordera, raznih čuda koji služe za reprodukovanje autorskih dijela. Te industrije su suštinski zavisne od ovih. One zapošljavaju još 22 miliona ljudi. Znači 82 miliona ljudi živi od 82 miliona ljudi živi od intelektualne svojine u Evropskoj uniji. Normalno je onda da je toj regionalnoj organizaciji važno da svaka zemlja kandidat poštuje propise iz oblasti intelektualne svojine. Znači prva stvar o kojoj mi treba da povedemo računa jeste da naši propisi budu usaglašeni sa evropskim. Ja moram da kažem, pošto tu postoji dosta nerazumevanja, ova godina je za moja neka shvatanja, ajde ne znam da li sam u pravu, ali bila prilično dobra kada je reč o intelektualnoj svojini. Intelektualna svojina ove godine čini mi se mnogo više pričalo nego ranijih godina. Između ostalog zato što smo 20. juna ove godine otvorili poglavlje 7. Kad smo dobili nekakve smernice šta sve još treba da uradimo da bismo to poglavlje zatvorili. Ali evo, sada se dosta ozbiljno razmišlja o intelektualnoj svojini. Ide se u tom pravcu da se nivo zaštite intelektualne svojine u Srbiji dovede na neki nivo koji je evropski. Ne samo zbog Evrope, ja to često spominjem, to jeste važno, to je naša osnovna politička orijentacija, mi želimo da budemo deo Evropske unije iz mnogo razloga, ali pre svega zato što je ideja zaštite intelektualne svojine jedna moralna ideja. Znači, ako neko napravi hleb, pa ima pravo da proda taj hleb i da živi od tog rada, prehrani sebe i porodicu, zašto to isto ne bi mogao da na takav način živi i svoj život organizuje neko ko se bavi komponovanjem, snimanjem filmova, pravljenjem softvera i tako dalje. U Srbiji, evo samo dozvolite još ovaj podatak, mi smo 2012. godine radili jednu studiju o doprinosu kreativnih industrija u stvaranju bruto domaćeg proizvoda i u zapošljavanju. Znači, u ovom trenutku 4,6% bruto domaćeg proizvoda stvaraju kreativne industrije. Znači, u prvom redu to su izdavačka delatnost, štampa, na drugom mjestu su softveri i proizvodnja baza podataka, onda ide muzička industrija, filmska industrija i tako dalje. 4,6% u stvaranju bruto domaćeg proizvoda. Znači, to je više nego usluge osiguranja, više nego isporuka električne energije, ne zajedno, nego pojedinačno gledano, više nego ugostiteljske usluge, da li možete da verujete, znači. Pazite, nije to nešto nevidljivo. Niti su autori ljudi koji su, eto, zanesenjaci, koji vole da pevaju, komponuju i tako dalje. To je industrija, to je ekonomija. To je jedan značajan doprinos ekonomiji jedne zemlje. Dakle, nema da, ako pogledate savremeni svet, vi nemate ni jednu ozbiljnu, razvijenu, bogatu zemlju u kojoj se intelektualna svojina ne poštuje. Pa čak i te predrasude o Kini, što je često jedna zabluda. Znate li vi, recimo, da je prošle godine Kina imala oko 980 i ne znam nešto više, nisam sad sasvim siguran tačan broj, ali negde oko milion patentnih prijava. Više nego Japan i Sjedinjene Američke Države zajedno, kad saberu. To je zemlja u kojoj se ozbiljno radi na zaštiti intelektualne svojine. Prva zemlja, kada je reč o inovacionom potencijalu na svetu, je Švajcarska. Pa onda ide Finska, Danska i tako dalje. Znači, sve ozbiljne zemlje koje drže do svoje ekonomije, koje vode računa o svojoj kulturnoj politici, na kraju krajeva, autorsko pravo je i oružje kulturne politike, se brinu o zaštiti intelektualne svojine. Reći ću vam, recimo, da kreativne industrije kod nas zapošljavaju oko 100.000 ljudi. Ja sećam, pre nekoliko godina sam razgovarao sa jednim distributerom filmskih dela i on mi je rekao, znate li vi, kad sam ja počeo, ja sam zapošljavao 45 ljudi, a sada zapošljavam 5, jer ne mogu da se izborim sa piraterijom. Znači, to je nešto što ugrožava interese ove zemlje i s čim se treba boriti. E sad, ja ne znam da li da nastavimo o tome ili eventualno da...
Sada ćemo dati reč Danijeli Milošević. U okviru ovog panela učestvovao je i glumac i producent Dragan Bjelogrlić. Između ostalog je rekao, istorija kinematografije je direktno povezana sa piraterijom od samih početaka. E sad, ja ću da vas zamolim, izrečeno je bilo između ostalog povodom serije Senke nad Balkanom i podataka koji su, da kažem, nezvanično izneti da se ona prikazala u jednom trenutku van teritorije Srbije, nisu se posjedovala prava za emitovanje serije. Pitanje za vas, Daniela, je upravo ovo odnos, dakle, kada kažemo istorija kinematografije, možemo da kažemo i istorija piraterije. Prošlo je skoro 10 godina, 2018. će biti 10 godina od kako se prvi put desilo, tako su tada mediji preneli, da jedan film skinut sa repertoara zbog piraterije. To je bio film Šta se zbilo. Jel' tako? Dakle, na koji način, ajte da, naravno, nije jednostavno pitanje u ovom uvodnom delu da pokušamo, pričali smo o ovoj temi, ne pričamo naravno sada prvi put, nego pričamo o njoj godinama. Šta se menja? Kakva su vaše iskustva?
Pa iskustva su takva da, što kažu, evo, i iz van poslovnog života čovjek prati, zna za pirateriju sigurno iz lokalnih videoklubova, sa ulice i tako dalje još od 80-ih. Tako da piraterija stvarno ono, ima dugačke korene ovde, naročito kod nas. Sećate se da smo svi kao klinci verovatno uzimali i piratske kasete tada iz videoklubova, nesvesni da to nije u redu. U suštini, ako se osvrnemo na sve te stvari, država je uvek bila ta koja nije dovoljno radila na suzbijanju piraterije, onda kada je to mogla mnogo suštinskije da odradi, kada je sve bilo na izvolite, naprosto nije bilo interesa države da se uplete u rešavanje tih piratskih izdanja, na primjer filmova ili muzike. To je ono što je meni bilo najdostupnije, na kraju krajeva sad se time bavim. Upravo je Vladimir i pomenuo koje trenutno prihode država dobija iz ovog našeg segmenta života, a zamislite da je sve to regulisano kao negde u nekim drugim uređenijim državama, koliko bi taj procenat i koliko bi ta suma bila značajnija. U tom smislu piraterija ne samo da utiče na državni prihod, naravno da utiče i na male firme koje se bave distribucijom, utiče na produkciju domaćeg filma, naročito zato što prosto producenti ne mogu da iz svoje distribucije, recimo, zarade dovoljno novca da ulože u neki sledeći film. Situacija je takva da većina producenata mora da dobije pomoć od države preko Filmskog centra Srbije da bi uopšte ušli u neku priču da se film snimi. Naprosto ne mogu da očekuju da će se novac makar i delom vratiti iz distribucije, barem kod većine filmova koji ulaze u nju. Znači, to je trenutna situacija. Stvar se popravlja utoliko što se od 2008. na primer, pojavili su se prvi multiplex bioskop i mreža se širi, tako da ljudi na bolji način mogu da uživaju u filmovima i naravno da je bolje da uživaju na velikom bioskopskom platnu, što naravno ne izbacuje iz čitave te kombinacije i online pirateriju koja raste poslednjih 10 godina. Ona je uzela primat sve manje ili sad skoro uopšte ne možete da vidite piratske diskove na ulici, ali zato ih imate ono na svakom linku.
E, kada ste već rekli online piraterija, pričat ćemo o njoj takođe danas, samo kratko u ovom uvodnom delu. Ja sam navela ovaj primer televizijske serije Igre prestolov. Sad čujem kako vi komentarišete jedan podatak koji je osvanuo. Dakle, svake godine, za svaku sezonu, taj broj preuzetih serija online ili na neke druge načine ili peer-to-peer mrežama je zapravo rastao. I ove godine 2017. kako kažu, dakle, izvori na internetu na više mesta, čitava sezona je preuzeta više od milijardu puta. Ono što je zanimljivo, ali evo želim da čujem vaš komentar, ako je taj komentar tačan koji su takođe mediji preneli, a to je da je producentska kuća HBO na to izjavila, odnosno dali su jedno od saopštenja gde su rekli da je to zapravo dobro, da oni to ne vide kao loše i da to na izvestan način eto doprinosi njihovom biznisu.
Pa, s jedne strane može da doprinosi, s druge strane oni su zaista jedna od najsnažnijih kuća na svetu, tako da su oni verovatno unapred, s obzirom da je već sezona koja je u pitanju, oni su unapred prodali tu svoju seriju i koliko ja znam, barem ono koliko sam pratila na društvenim mrežama, ljudi su koristili priliku da odgledaju seriju na HBO-u, na HBO-u bez problema, ali su isto tako se trudili i da je skinu, tako da to je kod njih očigledno povezano. U većem problemu su naravno kuće koje nemaju tako snažnu distribuciju kao HBO i koje zaista žive od prihoda koje ubiru preko ono, da li je to serija pa je tu u pitanju neka televizijska mreža ili je u pitanju neka od mreža poput Netflixa ili Amazona koje su rasprostranjene u celom svetu. Tako da tu ipak moramo da vodimo računa i o malima i o velikima, ne samo HBO koji definitivno možda i profitirao od promocije.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati i 19 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, pričamo danas o intelektualnoj svojini, o autorskim pravima, o pirateriji. Rekli smo pre svega ćemo pričati u Srbiji, naravno pomenut ćemo podatke, jer kada govorimo o online pirateriji, onda granice nekako prestaju da postoje, da li sad preuzimate film iz Srbije ili iz neke druge zemlje, je manje važno. Možda, Danijela, da čujemo iskustva, to upravo piraterija kad je reč o srpskom filmu i podaci.
Evo, što se tiče nekih, hajde, konkretnih statističkih podataka, ja bih radije da pričam o našoj publici koja Iako poštuje srpski film i kad god joj se ukaže prilika i kad je film nešto komercijalniji, gleda ga i u velikom broju, treba da imamo na umu da su komercijalni srpski filmovi, što ne znači da su nekvalitetni, ali ajde da kažemo ovi najgledaniji, stvarno gledaniji od svih stranih filmova. Međutim, taj broj tih filmova je mali u suštini i treba da razmišljamo i o filmovima koji ne gleda više stotine hiljada ljudi, već i onima koji zaslužuju da budu u javnosti i u bioskopima i da se gledaju na velikom platnu, da potom dožive video distribuciju kroz sada kanale video na zahtev, potom na televiziji. Međutim, evo, imamo iskustvo sa filmom pored mene, Stevana Filipovića, koji smo mi imali u distribuciji pre par godina, i klinci koji su bili osnovna ciljna grupa, dakle negde tinejdžeri od 13 do 18 godina, su imali neviđenu želju da film gledaju online. Na veliko našu sreću taj film je odgledalo oko 80.000 uglavnom mlađih ljudi u Srbiji. Šteta što ih nije bilo i više, ali to je isto impozantna cifra, imajući u vidu da tinejdžere je lako, veoma teško naterati da uđu u bioskop i da je njima suština života upravo online život i skidanje sa piratskih sajtova, gledanje filma na YouTube i tako dalje. Međutim, ajde, ovaj film su još i odgledali, ali to nije dovoljno. Oni su jedva dočekali da ga vaša kuća RTS prikaže na svom kanalu pre više meseci. Doslovce nekoliko sati posle premijere na RTS-u film se našao na YouTube. Znači, kao da ne postoji ni jedan drugi način da se film odgleda. Znači, njima je... E sad, treba da pričamo o tome da mnogim gradovima u Srbiji nema bioskopa, a da im je film bio dostupan samo preko mobilne opreme koja je gostovala u tim gradovima i prikazala ga u nekim bioskopskim dvoranama koje postoje, ali ne rade redovno. I da je onda ova premijera na RTS-u bila za njih izuzetan doživljaj i jedvaček, kako oni kažu sad na društvenim mrežama, znači jedvaček da ga puste dalje i da ga šire. Znači, bilo je doslovce pitanje časti među njima da ga što
brže
izdistribuiraju. Sad, srećem, na YouTube-u nije teško blokirati zloupotrebu filma, međutim, peer-to-peer retko ko može da spreči. U svakom slučaju, oni dan danas, znači evo posle dve godine od distribucije, i dalje se pitaju gde mogu online da skinu film. Znači, doslovce svakog dana nam stižu. Znači, ne pada im na pamet da postave pitanje gde mogu da kupim film ili gde mogu da ga gledam, a da platim. Ne, samo za džabe.
E, sad ću ja da pročitam jedan deo iz jedne prepiske i konsultacija. Sa nama je trebao da bude i Arvin Kamber iz Diplo fondacije, ali dobro, nije uspeo danas da dođe. Oni pripremaju jubilej 15 godina Diplo fondacije. Mi smo razgovarali, dogovarali smo se oko emisije i između ostalog pričali o tome kako su mnoge zemlje donosile zakone o strožoj kontroli piratizovanog materijala, ali su pokušale da izbegnu, uslovno rečeno, kriminalizaciju velikog broja građana koji su skidali upravo ovo, kao što je sada Daniela navela, zaštićeni materijal sa interneta. Jedno od rešenja bio je i čuveni francuski zakon iz 2009. godine, koji je podrazumevao kazne za prekršioce koji bi nastavili sa skidanjem i posle dve zvanične opomene. Danas raste svest, kako je Vladimir lepo rekao na početku, ali na lokalnom i na globalnom nivou, što je naravno veoma važno i veoma dobro. O štetnosti zloupotrebe se dosta piše i priča. Prema poslednjim istraživanjima, sada ovo je naravno podatak iz Amerike, sad se selimo u Ameriku, 40% ispitanika u Americi ne vidi problem u tome što piraterija smeta filmskoj industriji zabave. Da li zaista smeta, možemo i o tome, posle ćemo i o tome govoriti, ali je ovo značajno jer je u vezi s ovim što je Daniela rekla, digitalni uređenici ili digital natives, kako ih nazivamo, podrazumevaju da je sadržaj na internetu treba da bude momentalno dostupan, ne skup, najbolje besplatan i jednostavan za skidanje. E sada, kakva tu može da bude reakcija? Pre svega da čujem, Vlado, vaš komentar na ovo izrečeno.
Mislim da mladi ljudi niti znaju, niti ih to interesuje. Ja imam dva tinejdžera kod kuće, oni se čude o čemu ja pričam. ja kad sam pitao, oni, mi zaista u kući sve imamo legalno, ovaj, na tatino insistiranje, a inače da tata ne insistira.
Kako kontrolišete to? Ovaj,
pa ako, ne kontrolišem, možemo... ne bune se kad dobiju originalan disk, jer sad ne moraju čak ni da se muče, ovaj, da, da nešto skidaju, ali u jednom prilikom je moj stariji sin, ja sam tatu radio to i to, rekao, skidaj, molim te, nemoj da, da neko čuje, ovaj, bit će jako neprijatno. Nije to ništa dramatično, ali hoću da kažem, ovo što je i ovaj, koleginica malo pre rekli, što ste vi pravilno po mom mišljenju spomenuli, zaista treba raditi i to je deo agende kojom se bavi Srbija, to možda nije poznato široj javnosti, ali svima koji su u intelektualnoj svojini jeste poznato. Mi radimo već duži niz godina, niz kampanja, ne samo u oblasti filmske i muzičke industrije, nego i krivotvorenja, na primjer, lekova, hrane. Znate, rađena su različita istraživanja. Mi ste sada spomenuli procenat od 40%. U Holandiji 80% mladih ljudi kaže da ne vidi nikakav problem u vezi sa peer-to-peer mrežama. Ispričat ću vam jednu priču koju sam čuo pre par godina. Od jednog novinara, bio sam na jednom putu i on mi je otprilike ispričao ovakvu priču. Naime, jedan mladi čovek, besan što mu autorsko pravo ne da da skida muziku sa ovaj, torenata i da je snima na svoj MP3 player, je pokrenuo blog o tome kako je autorsko pravo zlo, kako iza toga stoje zle bogate kompanije, kako to sve treba razoriti i tako dalje. Pošto je bio elokventan, očigledno i pametan, a opet nije teško poverovati u ono u što želimo da verujemo, veliki broj mladih ljudi ga je podržao i tu se razvila jedna diskusija, čak i sa vrlo visprenim nekim zaključcima. I onda se jedan novinar koji je bio još inteligentniji dosjetio da preuzme njegove reči, da ih stavi u ovaj, formu jednog članka i da ih potpiše kao svoj, da to potpiše kao svoj članak. Kad je ovaj mladi čovjek to video, onda je angažovao advokata da zaštiti njegovo autorsko pravo. Znate, pa mislim, dok po tuđoj grbači bije, nijedna batina nije teška. To je još Vuk Karadžić rekao. Lasno je sa tuđijem dobar biti. Mislim, neko je u to uložio i trud, i znanje, i vreme, i živce, pa red je da od toga može da živi. Samo ću vam reći, ovaj... gospodin Bjelogrlić je u jednom momentu spomenuo da je istorija kinematografije povezana sa istorijom piraterije. Reč plagijat potiče od latinske reči plagijarus, što u prevodu znači kradljivci ljudi. Znači, u antičko vreme su postojali oni koji su tuđe pesme potpisivali kao svoje. Izvali su i kradljivci ljudi. Otkad postoji stvaralaštvo, postoji piraterija, koja je suštinski zapravo intelektualna krađa. Preuzimanje tuđeg intelektualnog identiteta. To je u osnovi nemoralno. Nemoralno je zato što vi sebe predstavljate kao kreatora onoga što objektivno niste stvorili. I zašto bi to bilo manje moralno od toga kad se ukrade neka stvar u materijalnom smislu? Što se tretira kao krađa i što svi osuđujemo i što treba da osudimo, ali i ovo je na neki način krađa, dakle u punom smislu te reči. Spomenuli ste na koji način, zašto? Nije piraterija, nije krivotvorenje zločin bez posledica. Znači, postoje neka istraživanja koja kažu da smanjenje piraterije za samo 1% dovodi do otvaranja novih 1200 radnih mesta. Pa multiplicirajmo to sa 4, koliko broji recimo jedna prosječna porodica, pa ćete vidjeti da to uopšte nije mali broj. Mi smo imali prosek softverske piraterije 2006. godine 80% ili 81%. Onda smo bili u opasnosti da dođemo na onu američku crnu listu, to je njihov čuveni član 301 trgovinskog zakona, kojim stavljaju problematične zemlje koje ne poštuju intelektualnu svojinu pod sankcije suštinske. Pa su nam rekli, morate da donesete te i te propise, doneli smo zakon o radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine i doneli smo zakon o optičkim diskovima. Gospođa je spomenula da nema više diskova. Ja kažem, jednim delom je taj zakon je zaslužen, zato što predviđa da više uopšte ne morate da postavite pitanje ko je autor sadržaja na disku, nego samo da li ima seed code, kao, ne znam... ovo za cigarete, kako se zove, kad se stavlja...
Markica.
Pa markica, tako, akcizna markica. Ako nema, možda bude najbolja cigareta na svetu, ali ti ne možeš u promet bez toga. Ali ja mislim da je ovaj, ta fizička piraterija iščezla mnogo više zbog toga što klincima to više nije interesantno. Tako. Sada oni idu na internet, tamo sve mogu da... ovaj, slažem se potpuno da nije rešenje da se to kriminalizuje. Ta deca nisu kriminalci. Oni su tinejdžeri, njima je to besplatan kolač koji mogu iz poslastičarnice da uzmu, a da nikome to ne plate. Ali to ne znači da to treba da se toleriše. to tako funkcioniše, spomenuli ste Francusku, naredne godine, to je počelo 2009. u Francuskoj, naredne godine 2010. je u Velikoj Britaniji donet takozvani Digital Millennium Act, koji predviđa otprilike proceduru, da se skratim priču, da ne idemo u detalje, mislim da toliko nemamo vremena, koja se svodi na sljedeće. Ako, a to se lako utvrđuje, ja nisam softverski stručnjak, ali preko odgovarajućih IP adresa se odmah može vidjeti ko zapravo učestvuje u šerovanju putem peer-to-peer mreža, šalje se dopis, Ministarstvo unutrašnjih poslova šalje dopis provideru, ne znam, Telekomu, SBB, oko god nam pruža usluge pristupa internetu i kaže, molim vas, ove IP adrese, bez navođenja imena, opomenite te ljude. Dajte im jednom, dva put. Treći put im ukidate pravo pristupa internetu. Ne mora onda ide u zatvor. Ja ne mislim da ta deca zaista predstavlja najveći problem pojava zemlje.
To nisu samo deca, to među ovim milionima.
Naravno,
se nalaze...
ja se izvinjavam ako sam možda, ali najčešće mladi ljudi su ti koji online gledaju filmove, muziku i tako dalje. Hoću da naglasim da to treba da se reši ipak na tom nekom tehničkom nivou pre nego što potegnemo za nekim ozbiljnim. Pa zar mislite da je manji problem recimo neovlašćeno umnožavanje udžbenika?
Pa naravno.
Da imate problem. Fotokopirnice koje na zidu stave naslovnicu knjige i kažu evo mi to sada kopiramo. Tu treba recimo urati jedan... I po tom pitanju se dosta toga radi, ali ja mislim da je važno i da se autori, dakle kao nosioci prava, jer se ovdje radi o privatnim pravima, da se organizuju odgovarajuće organizacije za kolektivno ostvarenje. Sad smo dobili filmsku organizaciju, pa oni legalno, zato što to pravo imaju, i zato što su ga stekli zbog toga što su osnovali svoju organizaciju, da mogu da naplate od onih koji iskorišćavaju njihove filmove. Pa
ja
već to je velika stvar.
Samo da vas ispravim, znači mi smo imali filmsku organizaciju i 90-ih i početkom 2000-ih. Imali smo čak kao udruženje distributera i advokata koji je radio za nas. Kao udruženje smo dobijali čak i podršku jednim delom od američkih firmi, pošto ne možemo sami da finansiramo čitavu tu akciju. Država je donekle odreagovala, ali ne dovoljno. Jedno od mojih iskustava, recimo kad sam otišla kod sudije da prepoznam filmove koji su piratisani, čula sam od nje da je čovek o kome smo u tom trenutku pričali i koji je opet bio hapšen, sedmi put osuđen uslovno.
Jeste, to je problem.
To je
ja se potpuno sa vama slažem. Mislim da tu mora da se, to je moje mišljenje, da se uvede jedna kaznena politika koja zaista odgovara težini tog. Znate, ja sam pričao i sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaista nije ni tim ljudima lako koji sedmi put nekoga privode, to je ogroman posao popisati hiljade filmova, raditi sve to, prilično je to sofisticirana pravna grana da bi se na kraju sve to završilo uslovnom osudom. Ja razumem i to da sudije rade jako težak posao, da je taj posao osetljiv, ali negde osjećam i slažem se s tim da bi neko ko je povratnik u kršenju intelektualne svojine ipak morao da za to, kako da kažem, malo oštrije odgovara ili nekom ozbiljnom novčanom kaznom ili čak zatvorom, što se desilo recimo u Sloveniji 90. ja mislim 5. godine, da je bio uhapšen, da je ležao u zatvoru 3 godine i to i tekako utiče na svest ljudi.
Tako,
treba se
tako
boriti za poštovanje intelektualne svojine. Till I say good night, morning.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore Pavana, opus 50. Vujić Fantazija, Banović Jezero, opus 41. Fore Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
12 sati 39 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Evo, govorili smo dok smo uživali u muzici o tome kakva je situacija danas, evo pričamo o pirateriji, o filmovima, kakva je situacija danas, šta podaci govore kad je reč o odlascima u bioskope domaće?
Pa, kao što raste broj bioskopa u Srbiji, tako raste i poseta. Naime, imamo jedan rascep od 2002. 3. do 2007. 8. kada je najveći broj naših bioskopa na kojima smo odrasli, barem ova moja generacija 60-70 godište, 80, oni su se pozatvarali. To su bili stari bioskopi, lošim uslovima i tako dalje, i naravno da ljudi nisu hteli da odlaze u njih. Kako su počeli da se otvaraju novi bioskopi sa dobrim uslovima, dobrom opremom, odličnom slikom, zvukom, situacija je počela da se menja. Od 2008. milion gledalaca, sada već imamo oko 3,6 miliona, što je nešto malo ispod 0,5 poseta po glavi stanovnika godišnje u našoj zemlji. Normalno bi bilo, ja mislim, da idemo preko 1, 2 i 3, da kažemo, na primjer, da na Islandu imaju posetu čak od 5 poseta godišnje. Znači, ne očekujemo, naravno, ni da svi ljudi idu u bioskop, ali verujemo da bi dosta njih moglo da uživa barem par puta godišnje. Znači, kad bi se to dogodilo, situacija u Srbiji u tom industrijskom smislu bi bila mnogo bolja i budućnost svetlija, pa bi država više zarađivala, pa bi tu gomila stvari bila onako na nekom normalnom nivou, verovatno bi se snimalo i više srpskih filmova koji su i kvalitetni i zanimljivi i tako dalje. Tako da, ono što je dobro u ovom trenutku, to je da se radujemo, evo Valjevo je pre neki dan dobilo svoj bioskop, nije ga jako dugo imalo, Gornji Milanovac je takođe dobio bioskop, gradovi poput Niša, Kragujevca, Kraljeva, Užica, Beograda, Novog Sada, naravno Subotice, tu Sombor, znači to su sve gradovi koji imaju nove digitalne bioskope. Nedavno je otvoren još jedan bioskop u Beogradu, znači zaista radujemo se tom nekom napretku jer ljudi vole da uživaju u filmu na ovaj način. To je ritual kome se svi radujemo i klinci kad odrastaju na tome, oni će prosto nastaviti i kasnije. Ova jedna generacija nažalost nije imala priliku da bude naučena od malih nogu da ide u bioskop i mi njih sad ni nemamo. Imamo, nedavno sam pričala s mladićem koji radi kao snimatelj na jednoj televiziji, veku od 21 godine, on je rekao da nije gledao ni jedan od Disneyevih filmova koji su bili predstavljeni na našem jednom događaju Disney na ledu. Znači, nije gledao toj story, priču o igračkama, nije gledao automobile. Znači, to su sve filmovi koje on kao dečak trebalo da odgleda, a nije ih odgledao čak ni na piratskim verzijama.
I sada kada ste pomenuli Disney, sada ovo je da polako pokušamo da zaokružimo razgovor, pitanje za vas iz jednog uglednog biznis modela, pitanje za Vladimira će biti iz ugla zakona. Dakle, kada su u pitanju velike kuće, velike kompanije, podaci govore da show business industrija još uvek ne posvećuje dovoljno pažnju određenim aspektima. Mi imamo streaming servise na internetu kao što je Netflix ili Hulu, koji su zaista porasli u ogromne, kako se kaže to u žargonu, igrače na tržištu. Dakle, nude jedinstvenu, često ja veoma nisku cenu svojih servisa. Podaci koje imam ja ovde ispred sebe sada, pošto govorimo o Disney, govorimo o Americi, u američkoj filmskoj industriji iz 2016. godine, navodi se da je u toj godini ukupna industrija porasla za 9% na svoju najveću vrednost ikada. E sada, naravno da je potpuno različito ako govorimo o velikim korporacijama i njihovim zaradama, i ako govorimo o filmovima i o sredinama, da kažem, kao što je naša. Kada je reč o Disneyu, malo pre smo to komentarisale, pričale smo o tome na koji način je urađen, recimo, PR za Star Wars. Kako danas velike kompanije, na koji način vide uopšte evo, sve ovo o čemu mi danas govorimo, i koji je to mogući biznis model koji bi možda mogao da se očekuje, a koji bi pomirio evo, ove razlike, milionsko preuzimanje filmova, generacije koje možda ne idu u bioskope. Kako vi vidite to?
Pa ne, evo da kažemo, na primjer, ono što Disney radi, verujem da su to mnogi pročitali već na raznim mestima, to je da je Disney povukao svoje proizvode sa Netflixa i da će otvoriti svoj portal za takvu distribuciju, odnosno i prikazivanje svojih filmova. Oni imaju dovoljno sadržaja, veruju, tu će priključiti svoje sportske sadržaje i tako dalje. Tako da, recimo, evo, oni su se odvojili od Netflixa kad ih već nisu kupili, pošto su bili već pokupovali su štošta Marvel, Lucasfilm i tako dalje, ali i oni sigurno razmišljaju o tom jednom drugačijem vidu distribucije. Postoje veći filmovi koje treba gledati u bioskopima i na velikom platnu. Ja kao jedan veliki zaljubljenik u bioskop bi najmanji i najveći gledala u bioskopu, ali oni su vrlo praktični i razmišljaju jednom i o drugom. Tako da imate, recimo, velike filmove koje ćete sigurno krenuti da gledate od bioskopa pa preko ostalih kanala, dok možda neke manje filmove ćete krenuti direktno kroz takav jedan portal, ili ćete možda čak i paralelno, što naravno sa čim se bioskopi neće složiti, jer to direktno utiče na njihovu posetu u ovoj fazi, ali moramo da razmišljamo o promjeni tog poslovnog modela, jer se generacije menjaju. Treba da ih vaspitavamo da filmove konzumiraju na pravi način, ali i treba da razumemo njihove potrebe, da baš ne žele svaki film da gledaju u bioskopu.
Evo sada pitanje i za Vladimira. Pominjali smo zapravo internet, pominjali smo online pirateriju. Svetska mreža je donela zaista niz izazova kada je reč o sprovođenju zakona. Dakle, ono što važi ili tako kod nas u zemlji Srbiji, na koji način ćete sprovesti zakone, recimo, koji su potpuno drugačiji, na primjer, u Japanu, ako neko pristupi s nekog drugog servera, kako peer-to-peer mreže, evo, pominjali smo ih, dakle, to su sve neki kanali koji postoje, koje ljudi koriste.
Svi zakoni baš toliko različiti, da, više manje su oni svi tu negde, barem kada se radi o nekim fundamentalnim principima zaštite intelektualne svojine, vidite, postoje neki međunarodni ugovor, recimo Bernska konvencija, koja utvrđuje koji su to minimalni uslovi koje jedna zemlja mora da ispuni, da stavi zapravo u svoje nacionalne propise da bi se moglo reći da ona zaista ozbiljno štiti intelektualnu svojinu. Pa verujte mi, i naš propis i taj japanski, ja sam čitao japanski zakon o autorskim i srodnim pravima, sve to tu negde, i američki i tako dalje. Znači, ne može intelektualna svojina nikoga da natera da ode u bioskop. Znači, to što se sada manje filmovi gledaju u bioskopu, delom je i zato što je danas imate obilje, ponuda je bezgranična. Na 200 kanala, 500 miliona filmova svaki dan. Znači, to je, više niko ne može da svari. Ta količina informacija stvara kod čoveka inertnost. Ono što intelektualna svojina, jedno odgovorno društvo treba da garantuje, da je jednaka šansa svima. Ne treba veštački insistirati, bar po mom nekom mišljenju, na toj nekoj apsolutnoj jednakosti. Jer to život demantuje na svakom koraku. Jednostavno, nismo svi isti. Dakle, neki su pametniji, neki manje pametni, neki bogati, neki manje bogati i tako dalje. ali i onaj koji je napisao jednu pesmu, kad se ta pesma emituje na radiju, recimo kod vas ili na Prvo ili na Pinku, ima pravo da dobije nekakvu naknadu. Pa to je odnos ponude i potražnje. Intelektualna svojina treba da bude sredstvo koje će garantovati tom čovjeku da će on dobiti tih 100 ili 200 dinara jednako kao što onaj pekar naplatio svoj hleb. To je suština intelektualne svojine. Da li će neki proizvod biti prodan, da li će ljudi otići u bioskop, to kako gospođa reče pravilno, zavisi od kvaliteta. Za mene odlazak u bioskop, recimo ja sad kad zaista ne gledam mnogo filmove i vrlo malo gledam TV, ne znam da li na prste jedne ruke mogu da nabrojim filmove koje gledam toku godine, ali posljednji koji sam gledao, koji možda nije u filozofskom smislu najbolji film koji sam gledao, jer ja preferiram evropske filmove, ne znam, Tarkovskog i tako dalje, ali koji na mene ostavio jak utisak. Između ostalog što sam išao sa sinovima, to je bila Gravitacija. Za mene ono u tehničkom smislu, dakle, film koji kao da ste postavili kameru gore u orbitu i snimali sve ono. Tu ima naravno mnogo melodrame, preterivanja hollywoodskog i tako dalje, ali taj utisak koji je ostavio taj odlazak u bioskop, za mene je lep i nešto što ja pamtim. Pazite, i ti bioskopi, kao i kompanija Microsoft, kao i ova kuća, žive od intelektualne svojine. Poduzmite Bill Gatesu, na primjer, intelektualnu svojinu. Sve što on ima je intelektualna svojina. Softver, dakle računarski program, je autorsko delo. I u američkom i u srpskom zakonu. Ako mu oduzmete ono što znači niz moralno-pravnih, imovinsko-pravnih ovlašćenja, njemu ništa ne ostaje. Coca-Cola ima samo svoj žig. Ona nema fabrike. I naravno tu recepturu koja je poslovna tajna, je li tako, jedna od najpoznatijih u istoriji. Ali taj žig vredi 71 milijardu dolara. On je najvredniji žig na svetu. I kad pogledate prvih 10 kompanija, tu su Disney, tu je Microsoft, tu je IBM, tu su, ja mislim, Shell.
Apple.
Uglavnom, ja mislim, 7 da žive od intelektualne svojine. Možda ima jedna General Motors, valjda, ali sve one više manje imaju intelektualnu svojinu. A neke isključivo počivaju na intelektualnoj svojini. Farmaceutska industrija kompletno počiva na patentima. Dakle, ako je pitanje šta je poruka, to je zaista jedno kompleksno pitanje koje možemo diskutujemo čitav dan. S jedne strane, država treba da posmatra intelektualnu svojinu kao oružje, kao sredstvo da unapredi svoju ekonomiju. Društvo treba da prihvati intelektualnu svojinu kao jedan moralan mehanizam koji treba da omogući kreativnim ljudima i ljudima koji se bave distribucijom kreativnih sadržaja da žive od svog rada. Dakle, s jedne strane da se pošteno, dosledno sprovode ti propisi, i o tome možemo posebnu emisiju da napravimo, mi smo se danas samo toga jednom trenutku dotakli, i s druge strane da se radi na jačanju svesti. Ja sam jednom prilikom čuo jednu istočnjačku mudrost da ne smeš kad hoćeš da sviraš žicu ni previše da zategneš, ni previše da opustiš. Ako zategneš, ona će da pukne. Ako opustiš, ona ne može da proizvodi ton iz rezonantne kutije. To vam i sa intelektualnom svojinom. Ne možete vi da sada nekakvom strašnom represijom po tim mladim ljudima da ih proglašate kriminal. Ali opet ni da se ne ide u neku krajnost da se kaže, ma naravno, djete, samo vi to nastavite da radite. To jednostavno ne ide tako. Postoje mehanizmi, pre svega tehnički način da se spreče peer-to-peer mreže. Vi vidite i u svetu to postoji kao problem. Nije tu Srbija uopšte izolovani slučaj. Ali ajde, jednom prilikom ćemo razgovarati uopšte o internetu, internet pirateri, pa ćemo moći više detalja sve ovo da razmatrimo.
12 sati i 50 minuta. Evo, zapravo smo došli do samog kraja današnje emisije Rečeno i Prečutano. Moje nekako posljednje pitanje za vas je bilo, šta vidite kao izazov? Tehnologije se veoma ubrzano menjaju. Ako to možete, evo, u po minut da nam kažete, tehnologije se brzo menjaju. Do pre više od 10 godina nismo imali Facebook i društvene mreže. Dakle, menja se način na koji gledamo, vidimo stvari, na koji živimo. Tehnologije su sastavni deo naših života. Kuda vidite da idemo u narednom periodu?
Ja mislim, ako mi dozvolite, da je suština ipak do ljudi, da su ljudi najvažniji. Jednom prilikom sam imao jedno pitanje od jedne ozbiljne kuće, šta mislim o novim bazama podataka za pravnik i tako. Ja sam rekao da su sjajne, da stvarno omogućavaju brzo i lako pristupanje informacijama. Danas je internet doneo obilje izvora informacija. Danas je informacija lako dostupna, dostupnija nego ikad. Danas ima mnogo izvora znanja, a u suštini vrlo malo znanja. I kad vi pogledate, recimo, suštinu, kako izgleda ta baza podataka i sadržaj koji danas možete, i onu pravničku enciklopediju 64. godine, koju su pisali naši očevi, Pa vidite da je ono, da je ono remek delo pisane reči. Kako se to lepo rezonuje, kako su te norme bile dobre. Danas mi se čini da se, ne znam iz kog razloga, ali danas čini mi se nema više te lepote i te sofisticiranosti i te dubine misli kakva je nekada postala. Verovatno zato što su ljudi postali inertni od toliko sadrža, pa će je teško i probrati adekvatan film ili adekvatno muzičko delo ili bilo šta, kad su ljudi zatrpani svim i svačim. Negde mi se to čini kao...
Pa jeste, brzina je, tehnologija donosi brzinu konzumiranja i smene i prosto ljudi nemaju vremena ni da se zadrže na nekom sadržaju, niti da mu se posvete na neki način, pa čak i od autora se na kraju krajeva zahteva da što brže nešto proizvode i što više, i onda tu dolazimo i do mnogo nekvalitetnih stvari, do proliferacije informacija, loših knjiga, filmova i tako dalje, jer je samo profit taj koji ih drajuje. Tako da u suštini ja verujem da samo jednom dobrom komunikacijom da tehnologija bude u našoj službi, a ne mi u njenoj, možemo da napredujemo.
Hvala lepo. U toj temi je pisao Nikola Skar u knjizi Plitko, dakle o tome na koje načine danas čitamo i razmišljamo u eri novih tehnologija.
Kako se zove knjiga?
Plitko. Da, prevedena je kod nas. Evo, današnji gosti u emisiji Rečeno i Prećutano bili su Vladimir Marić, VD direktor u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine, i Danijela Milošević, direktorka marketinga u distributorskoj kući Paramount Film. Pričali smo o intelektualnoj svojini, o autorskom pravu, o pirateriji, o filmovima, o muzici, o internetu. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala i vama.